Areena.
Maapallo on hyvin dynaaminen. Siitä ei niin kuin pääse mihinkään. Geologisesti se on hyvin, hyvin tämmöinen dynaaminen. Ja koko ajan tapahtuu, ja tämä aineen häviämättömyyden laki pätee myös niin kuin geologiassa. Että.
Toi kivihän on niin painavaa, tuommoinen punainen graniitti, että pienikin lohkare painaa tosi paljon, että ei sitä niin vaan nostella. Mehän ei tiedetä, että koska se torppasi siihen meidän auton kylkeen, meidän auto meni siitä sitten lunastukseen. Autokin oli siirtynyt hieman siinä jään päällä, sehän oli maa oli jäässä. Että olisiko se niin kuin lähtenyt kuinka kauas se pieni 13 000 kilon lohkare pyörimään. Talojen kaista, mihin on talot ja piharakennukset rakennettu tämän kallion ja tien väli on vain muutamia 10 metriä, että mehän oltiin hyvin lähellä jo tietä, että se olisi voinut tuohon kevyen liikenteen väylällekin, jos se olisi lähtenyt pyörimään.
Rakennegeologia on kallioperän rakenteiden, niiden kolmiulotteista esiintymistä tutkimista.
Tämän rakennegeologiaa eli kiven sisäistä elämää koskevan tiedeykkösen aloittivat kaksi rakennegeologia Timo Ruskeeniemi ja Nikolas Ovaskainen geologian tutkimuskeskuksesta GTK:sta sekä tiedetoimittaja Ulla Järvi Salosta. Rakennegeologia tutkii kiven mekaanista ja kemiallista muuttumista ja sitä tarvitaan muun muassa rakentamisessa kallion vakauden arvioinnissa. Suomessa on stabiili kallioperä, mutta silti kalliojyrkänne sortui Salon halikossa keväällä 2022. Tonnien painoisia lohkareita putosi alla olevien talojen pihaan ja ulkorakennukseen. Ulla Järvi, me ollaan nyt sun entisen kodin kulmilla. Me ollaan tässä tämän talon edessä ja takana on tämä 30 metriä korkea kärävuori. Mitä tässä tapahtui 7. maaliskuuta 2022?
No me herättiin miehen ja kissan kanssa 5:30 maissa aamulla. Se oli maanantai aamu. Kuultiin ihan hirveän ryminä ja räminä ja pamahdus. Ja siihen ääneen me herättiin. Sitten katsottiin, että onko tähän törmännyt, koska tämähän on ihan meidän talot. On tässä Salo-Aura-maantien ja kallion välissä. Ajattelin, että ihan kuin olisi lumiaura törmännyt meidän taloon, koska koko talo tärisi hetken. Ja sitten laitettiin valot, mentiin katsomaan, että onko kaatunut tuossa iso koivu, joka on meillä tosi korkea vanha koivu, että onko se kaatunut. Talo näytti ehjältä, että katto ei ollut ainakaan kasassa. Katsottiin talon toiselle puolelle ja sitten nähtiin, että meidän auton kylkeen oli törmännyt aivan valtava kivenlohkare, sellainen miehen korkunen 2 metriä leveä. Lohkare oli meidän auton kyljessä ja sitten ruvettiin katsomaan, että se oli pimeätä vielä silloin talvella, talviyönä. Niin sitten nähtiin, että naapurissa on tapahtunut, naapurin syttyi valo ja siellä oli selvästi niin kuin puun oksia ja puita pihassa katon päällä. Ja sitten nähtiin, että ihan kamala on tapahtunut.
Ja mitä se kamala oli, Ulla Järvi?
No, sitten kun sitä rupeaa hahmottamaan, tähän tuli sitten totta kai, soitettiin 112, tähän tulee sitten palokuntaa ja poliiseja ja halikon VPK:ta ja viranomaisia. Ja sitten rupeaa jo siinä kohtaa kevät-talven aamu sitten jo selkenemäänkin, että sitten me nähdään, että tänne on niinku pudonnut lohkareita pienempiäkin tuohon pihaan, että kalliolta ne on tullut, mutta ei tietysti pystytty käsittämään, että kuinka korkealta ne on tullut. Ja sitten tuohon meidän ihan lähinaapuriin on se pakettiauton kokoinen kivi, niin se on pudonnut tuonne naapurin vajan, puuvarastovajan ja saunan sisään.
Olin sortumapaikalla Salon Vaskiontiellä Kärävuoren juurella Ulla Järven kanssa. Hänen kotinsa joutui heti käyttökieltoon ja lunastettavaksi 4 muun talon lisäksi. Järvi jatkaa myöhemmin ohjelmassa. Salon Kärävuoren ja Halikonjoen seudun kallioperä on perin vanhaa, noin 1,9 miljardia vuotta. Alueella on graniittia ja granodioriittia, ja Kärävuori on pääasiassa graniittia. Se on kohdannut monenlaisia tapahtumia aikojen saatossa, sanoo erikoisasiantuntija Timo Ruskeeniemi Geologian tutkimuskeskuksesta.
Kun keskustelemme Ruskeaniemen kanssa, niin katsomme Salon kaupungin teettämän geologisen kartoituksen kuvia kalliojyrkänteestä, rintauksesta, kuten geologit sanovat.
Toi kivi sinällään on kiteytynyt jo hyvin syvällä kallioperässä, että jossain ehkä 10-15 kilometrin syvyydessä, ja sieltä se on sitten pikkuhiljaa eroosioon vuosimiljoonien, satojen ja miljardien vuosien aikana, niin kuluttanut tuolta päältä tavaraa, ja sinä aikana tässä on, kallioon on kohdistunut erilaisia jännitysjuttuja. Jännityskenttä on kehittynyt eri tavalla, mantereet on törmännyt ja vaikka mitä tapahtunut. Jos ajatellaan nyt, että miten alpit on tuossa 40-50 miljoonaa vuotta sitten syntynyt tai Himalaja, niin täällä on vastaavia tämmöisiä valtavia voimia kohdistunut tähän kallioon, joka sinällään vaikka onkin kovaa ja kestävää kiveä, niin sitten se kuitenkin jollain tavalla jostain se antaa periksi ja myötää, ja sinne syntyy rakoilua tai sitten isompia rakovyöhykkeitä, niin kuin tässä on tuommoinen suhteellisen loiva-asentoinen systeemi, ja se jotenkin se riippuu siitä, että mistä suunnasta ne tulee ne voimat ja miten valtavia ne on, että miten tämä joutuu sitten vastaamaan tämä kallio siihen. Tässä menee aika lähellä länsipuolella. On Halikonjoen laakso, joka selvästi näyttäisi, että se voisi olla joku tämmöinen ruhjelaakso tai joku vastaava. Tämä ehkä liittyy siihen suurempaan tapahtumaan.
Palaamme Timo Ruskeaniemen kanssa vielä siihen, mikä rooli Halikonjoilla voi olla Kärävuoren rakennegeologiaan niin, että yli 10 tonnin painoiset lohkareet irtosivat kalliosta. Minä, Teija Peltoniemi, keskustelen Tiede Ykkösessä tänään kivien muuttumisesta monella tasolla niiden syntymisen jälkeen. Tätä monipuolista muutosta kutsutaan deformaatioksi. Moneen suuntaan kulkevat kallion raot vaikuttavat kallioperän vakauteen. Geologi Nikolas Ovaskainen deformaatiosta.
Deformaatio on kiven mekaanista ja kemiallista muuttumista kovan paineen tai korkean lämpötilan vaikutuksesta. Et deformaation voi ajatella jollakin keittiön asialla vaikka, että miten voi deformoituu, kun sitä puristaa, ja, tai miten joku toinen aine deformoituu, kun sitä puristaa. No, aineita, tällaisia voi olla monia. No, deformaatio on vaikea suomentaa. Se on tavallaan kiven muodon, paikan, asennon muuttumista, mutta toisaalta myös vähän sen kemiallista muuttumista.
Ja otit esille paineen ja lämpötilan muun muassa, niin yleensä kivestä ajatellaan, että se on kovaa, niin miten esimerkiksi nämä sitten muuttavat sitä kiveä?
Otin tuo esimerkin voista, niin jos voita lämmittää, niin sehän niin sanotusti deformoituu helpommin, että muuttaa sitä muotoaan. Ja lämpötila vaikuttaa juuri tällä tavalla kiveen, että mitä korkeampi lämpötila, niin se helpommin kivi muuttuu, juuri tämän deformaatio deformoituu. Tämä lämpötila tarkalleen laskee kiven viskositeettia, joka on tavallaan kiven piirre, joka kuvaa sitä, että kuinka helposti se deformoituu tai kuinka vaikeasti. Paine ja lämpötila kulkee aina käsi kädessä tuolla maankuoressa. Mitä syvemmälle mennään, niin lämpötila nousee ja samalla nousee myös paine. Mutta tällaisia lokaaleja vaihteluita voi olla paineessa ja sen myötä se muuttuminen hieman vaihtelee. Että miten se muuttuu, ei voi tarkalleen sanoa, että se vaikuttaisi tietyllä tavalla, vaan vaikuttaa esimerkiksi, miksi mineraaleiksi mineraalit muuttuu.
Mikä on veden merkitys?
Vesi liittyy tähän paineeseen ja sitten näihin mineraalien muuttumiseen. Paineeseen se liittyy siten, että mitä enemmän on vettä, sen suurempi tai veden aiheuttama vedenpaine pudottaa tätä ulkoista painetta, joka vaikuttaa siihen kiveen. Eli puhutaan tällaisesta efektiivisestä paineesta, joka vaikuttaa siihen kiveen. Eli se vaikuttaa siihen paineeseen, minkä se kivi tuntee. Sitten tämän paineen vaihtelut vaikuttaa siihen, miten mineraalit muodostuu ja minkälaista deformaatiota hieman tapahtuu. Tähän kemialliseen puoleen vesi vaikuttaa siten, että kuten täällä maan päälläkin, se mahdollistaa monet kemialliset reaktiot ja muuttaa sitä, että miksi mineraaleiksi. Mineraalit saattaa siellä syvällä muuttua.
Vaikka puhumme tämän ajan tapahtumista, geologiassa on syytä pohtia myös, mitä tapahtui miljoonia ja miljardeja vuosia sitten. Korkeassa lämpötilassa ja paineessa 10-15 kilometrin syvyydessä kivi käyttäytyy plastisesti. Tällaiset sulamiseen viittaavat piirteet näkyvät kalliopaljastumissa poimu- ja venytysrakenteina. Timo Ruskeeniemi.
Sitten kun pinnalliset voimat tosiaan kuluttaa kallio pois ja kallio jäähtyy, niin sitten se alkaa niin kuin käyttäytymään niin sanotusti hauraasti, eli siihen tulee rakoja. Se Suomen kallioperä, vaikka se on niin vanha ja kestävä ja kova, niin rakoja meillä on joka paikassa paljon. Ja niitä näkyy kalliossa, osa niistä on täytteisiä ja osa on avonaisia, jossa vesi pääsee virtaamaan. Ja sitten on tällaisia yöhykkeitä, jossa sitä rakoilua on niin kuin poikkeuksellisen paljon. Eli siinä on semmoiset isommat siirros- tai murroslinjat syntynyt ja siellä on paljon sisäistä rakoilua. Siinä on rajaavat linjat, joiden sisällä sitten tavallaan syntyy tämmöistä sekundääristä rakoilua. Mutta rakovyöhykkeellä tarkoitetaan vaan tämmöistä, että se on paljon rakoja, mutta se mittakaava voi olla mitä tahansa kymmenistä senteistä niin kymmeniin kilometreihin ja pituudet voi olla kymmeniä tai satoja kilometrejä pahimmillaan. Eli tämmöiset isot deformaatiovyöhykkeet, ne on tämmöisiä alueellisia, joita me voidaan nähdä. Jos katsoo vaikka maastokarttoja, niin siellä näkee tämmöisiä järvilinjoja Lahdissa, merenlahdissa näkee linjoja tai sitten tämmöisiä isoja laaksoja. Niissä todennäköisesti on joku vanha kalliorakenne alla. Nyt tietysti jääkausihan on tietysti muokannut. Jos ajatellaan tätä maisemaa, mitä me nyt nähdään, niin jääkausi on sitten tavallaan viimeisimpänä niin kuin muokannut sitä, peittänyt asioita. Mutta tässä tapauksessa se ei vaan näköjään jäätikkö ei ole pystynyt siivoamaan tätä. Tämä on niin rikkonainen tämä kallio, näyttävän näköinen, mutta pelottava kyllä vähän.
No sitten jos ajattelet, katsot tätä niin geologina, niin tämä tapahtui nyt siis 2022. Tämä asutushan on ollut siinä ilmeisesti 100 vuotta on se vanhin talo. Joo. Ja siinä aikana ainakaan historia ei kerro, että olisi tapahtunut jotain tällaista, että tonnien painoisia kivilohkareita, niin mitä sä ajattelet just, mitä sä näet tässä raportissa ja näitä vyöhykkeitä? Ja
niin, kyllä se niin kuin hämmentävää on, koska kun katsoo tuota kallion pintaa tai jyrkännettä ja siellä näkyy just tämmöisiä punertavia vaaleita alueita, niin kyllä sieltä on täytynyt niin kuin irrota tavaraa. Onko se tullut sitten niin pienenä, että se ei tavallaan ole aiheuttanut vahinkoa tai mitenkään, mutta kun ajatellaan tuota kallion pintaa, siihen aika suhteellisen nopeasti satojen vuosien aikana tulee kasvaa jäkälää ja kaikkea tämmöistä. Se näkyy tuommoisena tummaharmaana, mutta sitten on tällaisia niin kuin selvästi lohkomaisia kohtia, josta materiaalia on lähtenyt, että kyllä sitä siellä jossain täytyy olla. Että voi olla, että siitä on osa on 10 000 vuotta sitten päättyneen jääkauden aikana, niin jäätikkö tavallaan repinyt tätä niin kuin siistimäksi ja vienyt pois. Kyllä sieltä on senkin jälkeen täytynyt tulla alas. En osaa sanoa, missä se sitten on se aines. Että
geologi Timo Ruskeeniemi GTK:sta jatkaa hetken päästä. Palataan 30 metriä korkean Kärävuoren juurelle. Kysyn Ulla Järveltä noin 15 metrissä olevasta kalliohyllystä, onko siitä irronnut lohkoja?
Ei.
Tuosta ei ole. Ei. Onko toi ollut tuossa, kun te olette asunut tässä reilu 35 vuotta kuitenkin, niin se on ollut siinä aina?
Se on ollut siinä aina. Kalliotahan katsoo, kun sitä on katsonut turvallisena kotikalliona. Tämä on toisten mielestä kauhistuttava ja jyrkkä ja pelottava, kun tämä on kuitenkin merenrantakallio, eli meri on hionut tätä. Niin mehän ollaan aina ajateltu, että tämä on hioutunut ja turvallinen ja suomalaista peruskalliota. Tässä ei ole mitään koskaan niin kuin mekaanisesti tässä kalliojyrkänteellä tehty. Niin me ollaan ajateltu, että kaikkihan tästä on sitten jo lähtenyt kulkemaan, mitä kulkea voi. Mutta nyt sitten, kun on sen kalliosortuman jälkeen katsonut tätä uusin silmin, niin sittenhän tässä näkee tätä lohkareisuutta ihan toisella tavalla kuin mitä silloin näki. Että mikä ennen oli turvallista, jännittävää, jännää, mutta ei pelottavaa, niin sitä katsoo niin kuin nyt toisella tavalla. Mutta on kyllä selvästi nähtävissä, että kun ne isot lohkareet on tuolta ylhäältä pyörinyt ja pomppinut alas, tämä kallio on kupera, niin ne on täytynyt pomppia, niin siellä on myös tapahtunut vaurioitumista niin kuin vielä lisää, että on tullut näitä selkeästi semmoisia palasia. Me ollaan oltu tässä, meidän piha- ja saunarakennushan on ihan tätä kalliota vasten niin kuin näillä muillakin. ja sitten on pieni pihakaistale ja sitten on talot ja sitten on maantie. Niin tässähän on ollut nykyisistä pystyssä olevista taloista on vanhin on 100-vuotias, eli se on Halikon kirkon, keskiaikaisen kivikirkon kellonsoittajan talo. Ja voi ajatella, että siinä on ollut kellonsoittaja todennäköisesti asunut jo monta sataa vuotta. Niin meillä on tässä ollut tämmöinen, jotkut sanoikin, että tämä on vähän niin kuin joku pispala tai joku puukäpylä, tämmöinen asuin...
Idylli.
No todellinen idylli, että sitten kun omenapuut kukkii. Tässä on siis kaikilla meillä kasvaa hedelmäpuita, meillä versoo viiniköynnys, koska tämä on lounaaseen tämä kallioseinämä. Tämähän on syksyllä lämmin ja tässä on ollut se mikroilmasto ihan toisenlainen, kun kallio on suojannut noita pohjoisen kylmiltä tuulilta. Niin tässä on ollut tosi lämmintä ja pitkään. Ja sitten tuolta kalliolta ei ole koskaan valunut vesiä, se on niinku haihtunutkin ne vedet. Että nyt se vesi vaan sitten, joka on tämmöisenä talvina jäänyt, niin jäänyt noiden kallioiden lokkareiden väliin ja kielekkeiden väliin. Toi Halikon vesitorni on semmoinen linnamainen koronareunainen vesitorni. Sekin tehtiin sitten, kun sitä korjattiin tavallaan tuommoiseksi niin kuin maamerkiksi ja muistuttamaan siitä, että kallion päältä katsellaan Rikalanmäelle, joka on siis pronssikautinen muinaismuistoalue. Se historia on ollut niin kuin läsnä koko ajan tässä asuinpaikassa. Mutta sitten on pakko sanoa, että kyllä se ihmisen ja kiven mittakaava on vielä ihan erilainen. Että ihminen on niin kuin muutama sata tai pari tuhatta vuotta tässä räpeltänyt jotain.
Ja nämä graniitit on 1,9 miljardia vuotta.
Niin
kivihän, sittiäinen.
Kivet ei kyllä yhtään piittaa siitä, että kiven aikajänne on ihan toinen kuin meidän ihmisen. Että kiven mittakaavassa niin... Se voi nyt hakea sitten muotoansa siellä ihan rauhassa ne miljoonat vuodet ja sitten ihminen tulee välillä vähän tänne jotenkin rapsuttamaan sitä kallion juurta.
Tutkija Nikola Sovaskainen Geologian tutkimuskeskuksesta Suomen kallioperän vakaudesta. Mikä sen saa aikaan?
Suomi sijaitsee Mannerlaatan sisällä, eli meidän lähellä ei ole mereisen Mannerlaatan syntymis-erkanemisvyöhykettä. Me ei ole lähellä vuoriston muodostumista, eli täällä ei sun uutta vuoristoa missään päin. Et meidän kallioperä on vakaa juuri näiden asioiden takia. Et me ei ole lähellä mitään aktiivista vyöhykettä, missä tapahtuu enemmän. Et me ollaan hyvin passiivisella alueella. Täällä kivi, kallioperä ei sillä tavalla muutu lähiaikoina geologisessa ajattelussa, eli miljoonien satojen miljoonien vuosien päästä.
Nikolas Ovaskainen jatkaa Halikon Kärävuoren analysointia rakennegeologin silmin.
Ja tässä Salon tapauksessa on juuri tämä stabiilisuus on se kysymys, mitä mietitään ja tulkitaan. Siellä tällaiset perusasiat nousee rakennegeologille, muillekin geologeille varmasti silmään, että kyseessä on hyvin jyrkkä kallio, mikä on ehkä Suomen olosuhteessa ei poikkeuksellista, mutta se, että siinä vieressä on myös asutusta, niin tässä on se yhdistelmä, mikä on se suurin vaikuttava tekijä. Muita tekijöitä on, että se on selkeästi hyvin rakoillutta, se kivi, ainakin osittain. Kaikki kohdat siinä ei ole vahvasti rakoillutta. Tämä on selkeästi havaittavissa, että siinä on rakoja ainakin kolmeen eri suuntaan. Kun näitä rakoja on sopivissa suunnissa toisiinsa nähden, niin muodostuu helposti tällaisia kallion lohkoja, jotka pääsevät liikkuvaan, koska ne ovat joka puolelta rakojen takia irti siitä muusta kalliomassasta, ainakin osittain. Sitten tässä paikassa näkyy se, että vesi kulkeutuu näitä kallioita pitkin. Veden vaikutus on merkittävä tällaisessa hieman lyhyemmän skaalan ajattelussa, eli kun vesi jäätyy ja vesi sulaa, jäätyessään vesi laajenee noin, onko se 10%, vesi laajenee ja tätä kautta, kun vettä on näissä raoissa ja se laajenee, niin se saa ne raot kasvamaan ja sitä kautta se kallio vähitellen voi irtautua siitä muusta kalliosta.
Nikolas Ovaskainen kuvasi edellä, kuinka kalliossa on rakoja moneen suuntaan. Näemme yleensä vain kallion pinnan ja sen perusteella on vaikea arvioida rakojen kulkua syvyyssuunnassa.
Joo, kolmiulotteisuus. Näkyykö se ihan silmillä? Se, mitä me nähdään tuolla ulkona kävellään kallioilla, niin mehän nähdään oikeastaan vain kaksiulotteinen leike siitä kalliosta. Ja se, että mitä siellä kiven sisällä tapahtuu, niin se on tavallaan se rakennegeologian tärkein kysymys, tai mihin se yrittää tehdä ratkaisua. Eli yrittää arvioida sen kaksiulotteisen tiedon avulla, mitä me nähdään siitä kallion pinnasta, että mitä siellä sisällä tapahtuu.
Deformaatiossa kivien rakenne muuttuu monella tasolla. Muoto, paikka ja asento muuttuvat. Mitä sitten ovat deformaation jäljet rakojen lisäksi?
Kiven pinta on se, on se osa, mikä me nähdään täällä maanpinnalla. Mutta mikä on hyvä muistaa tässä, että pinta täällä koko ajan kuluu pois, erodoituu pois, niin meillähän paljastuu koko ajan se, mikä tuolla syvempänä on. Ja ne merkit siitä rakenteista, me nähdään niistä täällä maanpinnalla tietynlainen näkökulma. Ne voi olla sitten yleisempiä termejä näille rakenteille, poimut. Ne voi olla suuntauksia kivessä, eli jos oikein tarkkaan katsotaan kiveä tuolla, siinä on jonkinlaisia pitkulamaisia mineraaleja, niin nämä mineraalit saattaa kaikki osoittaa tiettyyn suuntaan. Eli niissä on tällainen viivamainen lineaatiosuuntaus. Tai sitten me voidaan nähdä tasomaisia mineraaleja kivissä.
Ohjelman alkupuolella oli puhe Kärävuoren raoista, kalliossa olevista epäjatkuvuuspinnoista. Raot edustavat hauraita rakenteita. Myös juonia voi syntyä monitasoisesta deformaatiosta. Niissä nuorempaa sulaa kiviainesta on tunkeutunut vanhempaa kiveä leikkaaviin rakoihin. Tavallisimpia ovat erisuuntaiset ja erilevyiset punertavat graniittiset juonet. Erikoisasiantuntija Timo Ruskeniemi hauraasta deformaatiosta.
Niin, se tarkoittaa sitä, että kivi, kun siihen kohdistaa voimia, se leikkautuu. Siihen tulee rakoja, se niin kuin tavallaan ratkee. Siihen voi kohdistua siihen kiveen puristusta tai venytystä ja silloin siihen syntyy vähän erilaisia niin kuin rakoja. Jos siinä on puristusta, niin silloin se pyrkii niin kuin tavallaan lipsahtamaan ja liukumaan sitten. Tässä on fysikaalinen ja geometrinen kuvio, että riippuu mistä se tulee, se jännityskenttä, niin millä tavalla ja mikä on sen kiven ominaisuus, niin siinä sitten tavallaan tapahtuu semmoinen liukuminen ja silloin siinä tulee niin sanottu hierto, eli ne lohkot toisiinsa nähden niin kuin hiertyy ja sen tapahtuu tosiaan näitä mineralogisia muutoksia. Jos tällä alueella on sitten niin kuin venytystä, niin sitten se vaan niin kivi niin kuin ratkee auki ja siinä näkyy tämmöiset epätasaiset rakopinnat sitten. Aika terveen näköiset. Siinä ei tapahdu niitä mineralogisia muutoksia muuta kuin sitten aikaa myöten, jos siellä kulkee vaikka hapellista vettä tai sitten jos ollaan korkeissa lämpötiloissa, niin sinne voi saostua rakotäyten mineraaleja. Kalsiitti on kalsiumkarbonaatti on kaikkein tavallisia. Eli
rakotäyten mineraali, eli ne, mitkä menee sinne, sitten hakeutuu jotenkin.
Joo, siis suurin osa vanhoista, näistä oikein niin kuin vanhoista raoista, varsinkin siinä vaiheessa, kun se on jäähtymässä vielä toi kallioperä, niin siellä on sitten kulkee näitä fluideja, sanoo niitä sitten vesiksi tai mitä vaan, mutta että niissä on paljon liuenneita aineksia ja sitten kun lämpötila laskee, niin alkaa muodostaa mineraaleja sinne. Suurin osa raoista on niin kuin täytteisiä, täyte, joka tavallaan tiivistää sen, että siellä ei sitten enää niin kuin tapahdu mitään fluidien liikkumista, mutta sitten just tämä eroosio, se, että kallio rupeaa nousemaan lähemmäksi pintaa. Siinä alkaa tavallaan, kun siirretään 10 tai 15 kilometriä painoa pois, niin se on selvää, että se tavallaan alkaa vähän niin kuin löystymään se kallion rakenne, kun se kuorma poistuu. Tai sitten kun jääkausi käy, jäätikkö käy päällä ja poistuu, niin siinä tulee tällaista efektiä, että nämä raot lähellä kallion pintaa, niin ne reaktivoituu, eli ne aukeaa uudestaan. Silloin ne tarjoaa sitten reittejä kalliopohjavedelle olla ja liikkua.
Ja sitten sä sanoit, Timo Ruskeniemi, tuossa, että fluidi, sanotaan sitä nyt nesteeksi, mutta silti, että mistä se fluidi tulee? Siis, että jos tämä määritelmä on tämmöinen, että se on erilaisten aineen olamuotojen osajoukko, että se on niin kuitenkin epäkiintiä ainetta tietysti, joka voi virrata ja muuttaa muotoaan paineen vaikutuksesta, niin
niin, siis lähtökohtaisesti meillä on, jos ajatellaan vaikka, mikä nyt sitten olisi niin kuin kiven lähtökohta voisi olla, on vaikka laava, sulakiviaines, joka tulee tulivuorista, niin siinäkin, vaikka siellä lämpötila on sitten mitä tahansa jostain noin 1000 asteen luokkaa, niin siellä on silti vettä, vettä niin kuin mukana. Ja jos ajatellaan, että systeemi on paineinen, niin sehän ei edes pääse poiskaan sieltä. Ja niin se täytyy ollakin, että itse asiassa kivien sulaminen on aika hankalaa, jos ei siellä ole vettä. Jollain tasolla niin veden määrä vaikuttaa siihen, että miten vanha kiviaines sulaa ja mitkä mineraalit alkaa sulaa ensin. Se on aika tämmöinen monimutkainen prosessi. Mutta periaatteessa ei ole tilannetta, etteikö kalliossa olisi niinku vettä ollut joskus. Ja jos ajatellaan ihan täällä Halikossa tätä kiveä, niin tuommoinen ehjä graniittinen kivi, siinä on huokosuutta kuitenkin niin kuin ehkä tuommoinen 0,5%. Eli sielläkin huokosissakin siellä on vettä, vaikka sitä ei näe eikä sitä sieltä oikeasti ulos saa. Semmoinen hyödynnettävä vesi on sitten näissä raoissa. Kalliossa on aina ollut tosiaan vettä ja sitten jos ajatellaan vaikka malmien muodostumista, ne on joistakin liuoksista, me puhutaan aina fluideista, mutta siis ne on semmoisia liuoksia, joten alkuperä voi olla erilainen, että siellä voi olla, että se on jotain vanhaa merivettä tai jotain syvältä maapallon alemmista kerroksista tullutta vettä tai mitä tahansa tällaista. Ja joka tapauksessa ne niin kuin liikkuu laajalla alueella, liuottaa mukaansa aineksia ja malmien tapauksiin metalleja ja sitten joku prosessi, lämpötilan lasku tai paineen lasku tai joku tällainen aiheuttaa se, että ne sitten yhtäkkiä rupeakin saostumaan jossain muodostaa tämmöisiä rikastumia, missä on sitten tätä metallia niin kuin suurempi määrä. Mutta kaikki tämä tapahtuu mille tahansa tämmöisille tavallisille alkuaineille, kalsiumille, natriumille, kaliumille, piille, mitä vaan niin kuin siis kivet ja nämä fluidit tai vedet, niin ne on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ollut pitkiä aikoja, niin siellä tapahtuu koko ajan jotain hitaasti, mutta kuitenkin.
Mikä merkitys sitten, nyt sä puhuit tavallaan niin kuin niiden nesteiden vaikutuksesta, mutta mikä siis paine, siellähän sitten tietysti painekin muuttuu, niin mitä se sitten tekee?
Joo, siis silloin kun ollaan syvällä kalliossa, niin se nähdään, kun me tehdään näitä kallioperätutkimuksia, pohjavesitutkimuksia, niin tämmöinen niin kuin avorakoilu, missä vettä on, niin sitä on yleisesti niin tuonne 100-150 metriä asti. Sitten kun ruvetaan menemään syvemmälle, niin sitten tämä niin kuin tavallaan kallion paine vaikuttaa siihen, että avorakoja, kyllä niitä siellä syvemmälläkin on, mutta paljon harvemmaksi se tulee ja todennäköisyys, että sä osut sitten johonkin vettä johtavaan, niin se vähenee koko ajan. Että nythän meillä on aika paljon kiinnostusta niin kuin geotermisessä tutkimuksessa syviin porareikiin ja siihen, että miten saataisiin lämpöä tuolta syvältä. Että mitä syvemmälle mennään, sen korkeammaksi kallion lämpötilat nousee. Ja jos ajatellaan sitten vaikka kaukolämpötasoja tai jotain tämmöisiä, niin siinä pitäisi mennä johonkin tuonne 5-6 kilometriin. Mutta haaste on se, että siellä ei todennäköisesti juurikaan ole sitten rakoilua enää, että se kallion paine vaan pitää sen kiinni. Niitä voidaan avata teknisesti painetta kasvattamalla ja se, että ne ei pysy auki. Ne painuu takaisin kiinni.
Ja varmaan hirveän kallista.
Kaikki on kallista tietysti, joo.
Kun sä oot sanonut, Timo Ruskeniemi, että Suomessa on kuitenkin stabiili tämä kallioperä, niin tällaisilla asioilla, mistä tässä on nyt puhe, niin näillähän on iso merkitys, sit kun ajatellaan sitä ydinjätteen loppusijoitusta.
Kyllä.
Mihin syvyyteen, minkälainen rakoilu on siellä, saako siellä olla yhtään tai jotain?
Niin on nimenomaan siinä. Se oikeastaan tämmöinen rakennegeologinen tutkimus, sen motivaattori on ollutkin oikeastaan ydinjätteiden loppusijoitus, koska pitkäaikaisturvallisuus joudutaan ottaa huomioon ja siinä se ajatus on se, että kun meillä on kohdealue, jota me tutkitaan tai joka on se potentiaalinen alue, johon loppusijoitus voidaan tehdä, pitää ymmärtää se geologia, miten se on kehittynyt, miten se on syntynyt tähän pisteeseen, mikä se on nyt. Tietysti, että minkälainen se on nyt, jotta voidaan ennustaa, että mitä sille kenties tapahtuu seuraavan 1 000 000 vuoden aikana tai ainakin vähintään seuraavien 100 000 vuosien aikana, jotta voidaan sitten ennustaa se, miten se loppusijoitustila käyttäytyy ja onko siinä jotain sellaisia riskejä näköpiirissä, että, jotka pitäisi huomioida sitten tässä suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa.
Deformaatiossa syntyneiden kallion sisäisten piirteiden ennustaminen on vaikeaa.
Se on vaikea tietysti ennustaa se, että mitä sä näet maan pinnalta ja mitä se sitten niin kuin tarkoittaa, kun mennään syvemmälle. Tietyt asiat, niin niitä voidaan niin kuin ennustaa. Esimerkiksi se rakoilu noin pääsääntöisesti niin kuin vähenee. Ja se, mikä rakoilussa on, niin tuolla kun ajelee teitä ja katsoo kallioleikkauksia, tieleikkauksia, niin siellä näkyy usein niin semmoista loiva-asentoista tai oikeastaan niin kuin sitä ihan kallion pintaan myötäilevää rakoilua, joka todennäköisesti liittyy tähän jääkauden kuormitukseen ja siitä, sen poistumiseen ja siihen, että siihen tavallaan aikaa myöten syntyy tällaisia, niin sitä varmaan vähemmän on sitten siellä syvällä. Mutta sitten nämä tämmöiset kaikki isommat rikkonaisuusrakenteet, todennäköisesti ne ylettyy aika syvälle. Mutta sekin on sellainen asia, että siitä ei ihan varmasti tiedetä, että jos meillä on esimerkiksi sellainen, ajatellaan nyt vaikka Halikonjoen deformaatio tai tätä vyöhykettä, niin jos se ylettyy vaikka 10 kilometrin päähän, niin miten syvälle se ylettyy sitten niin kuin kallio. Se tietysti riippuu myös siitä suunnasta, että onko se ihan pystyasentoinen vai onko se tämmöinen loiva-asentoinen. Mitä syvemmälle mennään, niin sen enemmän siis kallios kuitenkin lämpötilat nousee ja semmoinen kai yleinen ajatus on se, että vaikka on tämmöinen jyrkkä asentoinenkin rakenne, niin se jossain vaiheessa tavallaan loivenee, kun mennään sinne syvälle. Ne kiven fysikaaliset ominaisuudet muuttuu sillä tavalla. Mutta sitähän ei ihan varmasti niin kuin tiedetä. Joudutaan tekemään erilaisilla niin kuin geofysikaalisilla, seismisillä tutkimuksilla voidaan jollain tavalla sitä arvioida, mutta se on aina tulkintaa. Loppujen lopuksi, että jos ajatellaan meidän, mitä geologisia niin konkreettisia tutkimuksia tehdään, maapallon syvimmät kaivokset ylettyy johonkin 3 kilometriin suunnilleen. Ja kairauksia Kuolan syväreikä niin ylettyy noin 12 kilometriin. Ei ihan hirveästi niin kuitenkaan tiedetä. Yleensä niin kuin kaivokset, niin ne on ehkä kilometriin keskimäärin ylettyy. Et me hyvinkin ohuesti tavallaan ymmärretään tästä geologiasta kuitenkaan.
Timo Ruskeniemen mukaan Kärävuori on osa Halikonjoen vanhaa rikkonaisuusvyöhykettä. Hän arvelee, että kyseinen kallio kuuluu leveään rapautuneeseen ja rikkonaiseen alueeseen. Jääkausi on tasoittanut aluetta, mutta Kärävuoren kohdalla kulutus on jäänyt ikään kuin kesken. No tiedätkö yhtään sitä, että kun itse ajoin tänne Kärävuorelle tämän tapahtuman jälkeen, niin kuinka tämä Salo, Halikko, vanhan ykköstien pohjoispuoli on omakotitaloja, jotka ovat rinteessä. Että tässähän on nyt tämmöinen Toijalanmäki ja että onkohan näitä ruvettu katsomaan täällä ja ympäri Suomea nyt tällaisia kalliorinteitä tietyllä tavalla?
Niin, en tiedä mikä se tilanne on. Syytä olisi tietenkin. Kun katsoo tuota Kärävuoren aluetta, niin tuo itäreunahan on hyvin loiva. Että sehän on niin kuin tämä länsipuoli on se, missä on tämä rintaus. Sitten se loivenee tuonne, että se on varmaan niin kuin jääkausi.
Miltä ei koillisi? Tarkoitatko se koilliseen vai nimenomaan myös tämä itäpuoli?
No koko se oikeastaan se puoli sieltä, että se on aika niin kuin loiva asentoista. Että tämä on sillä lailla vähän niin kuin poikkeuksellinen tilanne ja tuollahan on muitakin kallioalueita, että onko ne sitten. Mutta usein se jääkausi kuitenkin saa silotettua ja pyöristettyä niitä muotoja ja se irtonainen aines lähtee. Esimerkiksi Kirkkonummella, missä mä asun, niin siinä on ihan kylän kupeessa, niin on melkein samanlaiset kalliot kuin täällä ehkä korkeammatkin, mutta ne on ihan niin kuin nätisti jääkausi onnistunut siinä hiomaan. Se ehkä se ei ole alun perinkään ollut niin rikkonainen, mutta tietysti tällaisia pitäisi, niin kuin, toivottavasti tämä nyt herättää sitten viranomaisia. Jotenkin tuntuu, että tämä geologia ei usein, ei rakenteet eikä välttämättä niin kuin ympäristögeokemiakaan ole niitä asioita, joita niin kuin ensimmäisenä sitten mietitään, kun tehdään kaavoituksia esimerkiksi.
Vaikka pitäisi olla.
Pitäisi olla, mutta ne ei jotenkin, geologia on aika pieni ala ja meidän on vaikea saada niin kuin näkyvyyttä ja tuoda esille. Ja kun se on vielä niinkin, että sitten kun me jotakin nostetaan, niin se tarkoittaa kustannuksia. Se ehkä sitten on, en tiedä, tässähän on ollut viime vuosina myös näitä maanvyöryjä ja tällaisia joitakin juttuja. Ne on sillä aika kyllä harvinaisia.
Mutta olihan tämäkin nyt tämä Kärävuoren sortuma harvinainen.
On. Oli oikeastaan sitä sanomassa, että luonto on tavallaan hakenut tämmöiset tasapainotilat ajan kanssa. Mutta sitten kun rakentamalla tai muulla ihmisen toiminnalla muutetaan sitä tilannetta, niin sitten saattaakin olla, että se tasapaino häiriintyy. Sellaisia on tietysti just rakentamiset, mutta sitten voidaan jostain alueelta pumpata vaikka pohjavettä paljon tai poistaa joku maakerros, joka tavallaan tekee sen, että sadevedet menee pintavalumana, on mennyt yli siitä alueesta, mutta että nyt se pääseekin sitten imeytymään sinne. Tällaisia vaikutuksia voi olla, mutta ei niitä yleensä välttämättä analysoida. Tosin esimerkiksi tiedän, että teitten yhteydessä, niin siellä kyllä pyritään huomioimaan nämä nykystandardeilla ainakin, että nämä tieleikkaukset, että ne on niin kuin loivia, kallioleikkaukset tai sitten maaleikkaukset on loivia niin, että siellä ei ei sitten lisääntynyt sadanta tai joku. Tämä ilmastonmuutos on todennäköisesti tulee aiheuttaa jonkun sortin paineita, että jos meillä jatkossa ei talvet ole samanlaisia kuin aikaisemmin, kuivia ja kylmiä, ei synny routaa ja voi sataa ihan silkkaa vettä enemmän, niin silloin todennäköisesti vettä imeytyy enemmän niin kuin kallioon ja maaperään ja silloin se voi vaikuttaa siihen, että stabiilisuusolosuhteet muuttuu.
Täällä etelässä ainakin juuri tämä ykköstie, joka on nyt reilu 10 vuotta vanha, moottoritie Helsingistä Turkuun, niin sehän nyt tarjoaa niitä kallioleikkauksia aika paljon. Ja jos sitä liikkuu, niin kyllähän siellä aika usein, varsinkin keväisin, niin siellä suljetaan toinen kaista, kun siellä tehdään niitä töitä, että sitä kalliota tuetaan verkoilla sun muilla. Että sieltä kuitenkin tulee sitä pientä tavaraa, nyt ainakin tulee paljon.
Kyllä joo, no sen näkee siellä. Se on tosi mielenkiintoinen. Jos itse ajaa, niin ei oikein pysty katselemaan, mutta siellä on valtavasti hienoja rakenteita, siis näitä vanhempia rakenteita. Mutta sitten on tietysti just tätä haurasta deformaatioa ja kyllähän sieltä aika usein on tosiaan tullutkin kiveä sitten alas ja kyllä niihin tietysti pitäisi kiinnittää huomioon ja kiinnitetäänkin ennen kuin sattuu mitään, mutta kyllä niitä aina niitä, tosiaan joka keväisin näkyy tien varsilla, niin kokkareita on tullut alas ja useinhan siellä on kuitenkin nyt semmoista tavallaan suojavyöhykkeet jo nykyään, että ne kivet, jos ne putoaa, niin ne jää sinne eikä ne tule ajoradalle asti, mutta joskus ja varsinkin jos sieltä tulee useampi kivi, että sinne jo tippuu kiviä ja toinen tulee perässä, niin sehän voi sitten kimmota siitä kauemmaksi.
Puhuimme edellä geologi Timo Ruskeniemen kanssa, pitäisikö tällaisia Kärävuoren kaltaisia kallioseinämiä ruveta tutkimaan tarkemmin, jotta vastaavia tonnien painoisia lohkareita ei enää putoaisi asumusten päälle. Salon kaupunkikehitysjohtajan Mika Mannerveden mukaan vastaavat kalliorinteet Salossa otetaan seurantaan. Tiedetoimittaja Ulla Järvi jatkaa asumiskelvottomaksi muuttuneen kotinsa pihasta.
Meidän kaikkien tässä asuvien suhde on varmaan ollut kallion sellainen niin kuin kunnioittava, mutta turvallinen, että me ollaan koettu, että me ollaan tässä kallion kainalossa turvassa. Jos tässä olisi ollut perimätietoa, että tänne on pudonnut lohkareita, eihän tänne olisi koskaan rakennettu taloja. Eli jos ajattelee, että tässä kivikirkon ympäristössä on ollut asutusta monta sataa vuotta, niin ei olisi varmaan kellosoittajan taloa rakennettu, eikä tätä muutakaan pientä asujaimistoa tähän olisi koskaan tullut, jos olisi tiedetty, että täältä irtoaa lohkareita. Eli aikaisemmat on saattanut tapahtua tuhansia tai kymmeniä tuhansia vuosia sitten, että ei mitään kirjallista tietoa ole ollut, että tästä kalliosta olisi enää niin kuin meidän aikanamme tullut lohkareita alas. Ja sitten kun on katsonut tätä, että tämä on tämmöinen poimuinen kallio. Ei tässä ole niin kuin ajatellut, että graniitti voisi lohjeta tuommoisina valtavina 10 ja 20, 30 tuhannen kilon palasina. Että se tuntuu jotenkin aivan käsittämättömältä. Ja sitten toisaalta, kun tätä ei ole koskaan, tätä ei ole myöskään tutkittu koskaan, niin tästä ei ole ollut myöskään niin kuin asiantuntijoiden vaaranmerkkejä. Ei tähän ole asiantuntijatkaan kiinnittäneet mitään huomiota. Tähän on kaavoitettu, tullut rakennuskaavaan ja tietenkin silloin, kun nämä on aikoinaan rakennettu, mutta sitten Ahlikon kunnan aikana tässä on tehty sitten vielä uusi rakennuskaava laitettu, rakennettu lisää taloja tähän kallion juureen, uusia taloja ja kaikki saaneet rakennusluvan. Ja, että tämähän ei ole, niin kuin, tätä ei ole kukaan asiantuntijakaan katsonut sillä silmällä ennen, että miksi tuossa on taloja, että toihan olisi vaarallinen. Että on ajateltu, että siellä ne pysyy ne lohkareet, eikä lähde liikenteeseen. Tästä on pudonnut kaksikin kiveä kahden talon naapurin. No mä olen nähnyt sen toisen ja se nyt oli semmoinen, mikä olisi voinut ihan hyvin joku vaikka vyöryttää tuolta, semmoinen sylin kokoinen kivi, vyöryttää tuolta niin kuin kallion yläreunalta, koska siellähän ei ole, siellä on siis Halikon vesitorni tuolla kallion päällä ja siellä ei ole minkäänlaista aitaa eikä mitään, että tähän on päässyt kiipeilemään sieltä yläkauttakin tähän kalliolle pudottautumaan. Ja siitä toisesta kivenlohkareesta ilmoitettiin kaupungille, mutta se ilmoitus katosi, että ei se sitten herättänyt muutama talvi sitten mitään huomiota niin kuin Salon kaupungilla silloin. Ja yksi kivihän ei ole vielä kallion sortuva, mutta sitten kun samoihin aikoihin oli, tiedettiin sitten, että meillä putosi niin kuin tuohon naapuriin, mehän ei tavallaan olla tiedetty kaikista näistä kivistä, näistä kahdesta toisesta vaan tiedetty, niin sitten jos joku olisi niin kuin Salon kaupungilla ryhtynyt miettimään, että kaksi kiveä, että onkohan se, pitäisiköhän se kallio katsoa. Mutta on ollut kaikkien silmien alla.
Seuraavassa geologi Nikolas Ovaskainen GTK:sta pohtii, milloin rakojen synnyttämä lohkare irtoaa.
Se, että miksi yksittäinen lohkare sieltä irtoaa juuri tiettynä hetkenä eikä jonain toisena, niin tähän nyt ei suoraa vastausta ole, että onko jostain syystä se on juuri sinä hetkenä tärissyt tarpeeksi. Voi esimerkiksi johtua siitä, että jossain toisessa kohdassa on lähtenyt pienempiä palasia irti, joka on hieman muuttanut sitä stressikenttää siellä ylempänä, jossa toinen isompi lohko on, ja sitten tämä isompi lohkokin on yhtäkkiä ollut tilassa, jossa se pääsee sieltä irtoamaan. Vaikea sanoa yksittäisen lohkon, miksi yksittäinen lohko juuri tiettynä hetkenä irtoaa.
No mitä sitten on rapautuminen, koska sitä rapautumista siinä Kärävuoren kalliossa on myös pantu merkille, Nikolas Ovaskainen.
Rapautuminen kuuluu tähän kiven kulumiseen, eli kivi vähitellen kuluu mekaanisesti tai kemiallisesti tai näiden yhdistelmällä. Täällä kyseisessä kalliossa luultavasti veden vaikutus on ollut suuri siihen, että miksi se kivi sieltä vähitellen niin sanotusti rapautuu, eli siitä lähtee palasia pois. Vesi aiheuttaa sekä kemiallisia reaktioita kalliossa, jotka saattavat heikentää sitä, vähitellen rapauttaa sitä ja kuluttaa sitä. Toisaalta jään tämä sama painetta kasvava vaikutus saa sieltä myös pienempiä palasia luultavasti irtoamaan. Vesi on rapautumisen tärkein väline, että jos vettä kulkee kalliossa jatkuvasti, luultavasti se sieltä vähitellen rapauttaa sitä kalliota.
Edellä kävi ilmi rakennegeologian keskeinen rooli ydinjätteiden loppusijoituksessa ja myös malmien ja geotermisen energian löytämisessä.
Niin, rakennegeologia vaikuttaa olennaisesti esimerkiksi malmiesiintymien esiintymiseen kallioperässä. Eli rakennegeologia muodostaa tällaisia oikeanlaisia alueita tai rakenteita, joihin nämä malmit konsentroituvat kallioperässä. Jos puhutaan vaikka harvinaisista maametalleista, joita tarvitaan akkuteknologiassa, niin tähän näitä harvinaisia maametalleja on oikeasti hyvin paljon kaikessa kallioperässä, mutta ongelmana on se, että ne ei ole konsentroitunut mihinkään, mistä niitä saataisiin taloudellisesti järkevästi irti. Ja tässä rakennegeologia pystyy ennustamaan rakennegeologisen ymmärryksen perusteella, että missä tällaisia oikeanlaisia paikkoja, oikeanlaisia rakenteita on, mihin tällaiset malmiesiintymät olisi voinut konsentroitua. Toiseksi rakennegeologiassa tehtävä rakojen tutkimus, niin minkä takia sitä tehdään, niin näissä raoissaan kulkee nesteet, kuten vesi tuolla meidän kallioperässä, että suurin osa meidän ehjää kallioperää ei johda vettä mitenkään merkittävissä määrin. Se johtaa vettä ja vesi myös näissä raoissa sijaitsee, jos sitä kallioperässä on. Ja vesi, joka kallioperässä on osa sitä pohjavesivarantoa, mikä on Suomessa. Eli pohjavettä on sekä maaperässä että kallioperässä ja alueittain vaihtelee, että kuinka paljon kummassakin on ja kumpi on tärkeämpi. Kun puhutaan vedestä kallioperässä, tähän liittyy myös geoterminen energia. Geoterminen energia eli lämpö tuolla kallioperässä, se pääosin sijaitsee tai on konsentroitunut veteen siellä kallioperässä. Ja se liikkuu tämän veden mukana varsinkin. Itse sen kalliota pitkin lämpötila johtuu hyvin heikosti, eli ei liiku siinä kallioperässä, vaan täällä vedessä. Ja kun me tiedetään, missä raot on, me tiedetään, missä vesi liikkuu. Sitä kautta tiedetään myös, miten geoterminen energia liikkuu kallioperässä.
Hän oli geologi Nikolas Ovaskainen. Lopuksi vielä erikoisasiantuntija Timo Ruskeniemi analysoi Kärävuoren korkeaa rinnettä, josta irronneet lohkareet olivat yli 10 tonnin painoisia.
Siinä on rakoja, että kun on tällainen systeemi, että meillä on eri suuntaisia rakoja, tämän tyyppisiin kiviin, jotka on niin kuin homogeenisia tai tasalaatuisia ja massamaisia, niin niihin tyypillisesti syntyy tämmöinen lohkomainen systeemi, että siinä on pystyjä rakoja ja vaakarakoja ja kun ne toistuu, on tämmöinen laatikkomainen systeemi. Jos kivi on suuntautunut, niin silloin siinä todennäköisesti tämä vaikuttaa sitten siihen rakoilun luonteeseen myös se, että miten se on suuntautunut se kivi, mutta näissä tämä kuutiollinen on tyypillistä ja tuossa näkyy justiin noissa kuvissa sitten se, että on tämä rakoilu, niin se irrottaa tuollaisia kuutiomaisen tyyppisiä kappaleita ja sitten joku voima sen laittaa liikkeelle, on se sitten sadevesi tai jää tai kasvien juuret, niin se sitten tekee sen viimeisen liikkeen.
Kyllähän tämä täytyy sanoa, että onhan tämä niin kuin vaikuttavan näköinen. Tämä.
On upea paikka se on sillä tavalla ja geologin mielestäni todella kiinnostava paikka, mutta en ehkä itse olisi kuitenkaan rakentanut sinne, mutta nämä upeita nämä on ja aina vähän harmittaa, vaikka täällä kallioita onkin, mutta kun niitä louhitaan murskeeksi, niin hiukan harmittaa, mutta geologia on kaikki, mikä näkyy, niin se aina kiinnostaa ja sitä tietysti katsoo vähän toisenlaisella silmällä ehkä. Kun
mitä sä sanoisit sit sille ihmiselle, jonka sä kohtaat siellä Turun torilla tai kauppahallissa kaupassa, niin joka sanoo, että miten siellä Salossa sitten tapahtui sillä tavalla, kun eihän Suomessa tapahdu noin ja kallio on niin vakauta?
No Salossa sanoisin, että on melkein erikoistapaus tässä, että näin lähellä kallion kielekettä on asutusta ja sanotaan, että kallioperä on hyvin vakaa täällä, mutta tuollaisessa paikassa, missä korkeuserot on noin isot ja vesi pääsee vaikuttamaan koko ajan ja rakoilua on sopivassa määrin, niin tuollaista voi tapahtua. Mutta tämä on hyvin harvinainen tapaus tämä on, ettei näitä uutisissa ole hirveän usein verrattuna johonkin muihin maihin, missä on korkeita vuoristoja ja on aktiivisempaa, on maanjäristyksiä. On ihan eri määrä näitä ongelmia kuin täällä. Enemmän yksittäistapauksia, tällaiset luonnon kielekkeiden sortumiset lähellä ihmisasutusta.
Ulla Järvi, milloin teidän perhe tajusi, että kuinka pahasti sinä olisi voinut käydä sille naapurille, teille?
Oikeastaan vasta sitten sen vääjäämättömyyden tajus pikkuhiljaa niin kuin ihmiselle varmaan aika luontaisesti käy. Ensin sä vaan niin kuin reagoit sillä selkäytimellä, että täältä pitää nyt lähteä, tänne ei saa jäädä ja tästä nyt härjetään pois. Tosi nopeasti Salon kaupunki tilasi Afrylta raportin ja selvitykset, mitä tässä on tapahtunut ja mikä on tilanne. He sitten kahden viikon päästä oli meille asukkaille tiedotustilaisuus, jossa kerrottiin, että tässä on kaksi heikkousvyöhykettä ja välitön sortumavaara. Ja tähän ei ole niin kuin palaamista ennen kuin sitä kalliota joko vahvistetaan. Eli siihen oli sitten saatu jo alustavia laskelmia, että 1 miljoonaa euroa maksaisi teräspalkein ja teräsverkolla tuettu kallioseinämä. Toi on niin korkea, 30 metriä ylöspäin kallioseinämää, talot tiiviisti kalliossa kiinni ja pieni kokonaan se aluekin siinä, missä tämä meidän talot on tuossa kallion juurella. Sitten kohtuullisen pian ruvettiin sitten jo Salon kaupungissakin varoittamaan siihen, että ei ole palaamista. Mehän ei kukaan varmaan haluttu siihen uskoa. Et me ajateltiin, että korjataan kallios enemmän, korjataan ja tuetaan ja sitten me palataan koteihin.
Ja milloin selvisi, että ette palaa?
Siinä sitten aika pian, olisiko varmaan ollut toukokuuta, kun sitten jo meille ruvettiin niin kuin varoittamaan, että tuskinpa Salon kaupunki näin kalliiseen korjaustoimeen sitten ryhtyy. Tässä alueellahan on suojelusuositus, eli haluttiinkin, että siinä pientaloasujaimisto säilyisi. Eli siihen on annettu rakennuskaavassa suojelusuositus, koska se on Varsinais-Suomelle tyypillistä, mutta Suomessa harvinaista kallion juuri asutusta. Eli siinä on mikroilmasto kallio, se lämpenee kesän aikana ja se säilyttää se kallion lämpönsä pitkään syksyyn. Mekin istuttiin vielä pitkään iltaisin
tässä tummissa illoissa.
Tummissa illoissa. Omena puiden alla viiniköynnöstä ihaillen.
Ja se on nyt takana.
Niin, se on kaikki se on nyt menetetty. Ja koko niin kuin elämä ja tulevaisuus piti rakentaa uudestaan ja erilaiseen kotiin. Ja kun ei ollut ajateltu muuttaa.